Кепліяр Азаатлық радиосы. Үйіңізді сағылып құрматты дүңлейзілер. Рағадак студияда сөйлен мен Йоғсан Анны Құрван. Бүгін 2016 жылың 21 августы кептәнің егішен өгіні. Кептәнің земгі дүния түркмөнлер кептешіклерімізді дүңлемеге чағырыяр. Одол күнің сағадың тәзіріклерінің ләр. Uwansanyň hökümet güýçleri Demirgazyk Gunnagur welaýaty bilen Gunnudyň biradyň Taliban jeňçileri tarapyndan basylyp alynan etrawyny yzyna aldy. Gunnud welaýatynyň gubernatory Asadullah Omarhil Azatlyk radiosynyň owganlygyna 20-nji awgust güni agşamlyk strategik etrawyň dolulygyna yzyna alynanyny owgan meýdanynyň ýene etrawyň esasy binasynyň depesinde galgaýanyny görüňerdi. Ol ýerde owgan hökümet güýçlerine garşy söwgüşýänleriň arasynda yerli Taliban söwgüşçiler hem çeçenler öz real daşary yurtly söwgüşçiler hem bar dip Omar Khil aýtdy. Olaryň ýollaşylary esasan Pakistanyň içeri Angto gullugynyň agdalarynyň elinde dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gunnus şäheriniň 30 kilometr şemeti gunnuň gorunda ýerleşýän Khanabad etrawynyň syýnmagy we ýygnalyň 20-nji awgustda bir näçe sagat wagt içinde bolup geçdi. Şuň Türkmenistanyna çykyp giden deputatlaryň ýerine mejlisi deputatlar saýlanýar we döwlet daşdan ilkinjileriň hatarına saýlaw uçastygyna geldi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Resmi maglumata görä Türkmenistanyna parlamentde täze 7 deputat halk maslahatynyň agdalygyny 34 kengeşleriň agdalygyny 120 kadam saýlanmaly. Ýurtda ir sagat 7-de 163 saylaw okrug boyunça 359 saylaw uçastygynyň gapysynyň açylanyny habar berilýär. Saylawlar we salaşlyklar geçirmek bardaky merkez komissiýanyň maglumatyna görä ir sagat 11-çenli saylawçylaryň 50%-den gowragy ses beripdir. Türk resmiler yurdun günörtü unna gorunna toyda varasını nişana alın bomba hücümünün ölönlörün sahanının 50 adama yetenliğine aydiyarlar. Yerli gubernatör Ali Yerlikaya Gaziantep şehrine 20. Ağust günü giyişlik olan terror hücümünün ölönlörün şuğun 21. Ağustu 50 adam olanlığına aytti. Odal bu hücümde 30 adam öldü, 94 adam olsa yaralandı diyen havar çıkaptı. Prezident Recep Tayyip Erdoğan bu hücumun arkasında İslam devleti Cenk Stopor'un duran olmağının akmarlığını öngötürdü. Ol bu hili hücumların maksadı Türkiye'de etnik ve din ağdağlılığı özüktürmekten ibaret deydi. Premier Ministerin ornavasarı Mehmet Simsek bu akşı hücumun canının geçen bomboç tarafından amalı asırlığını mengdiyenliğine aitti. Hücumun cevapkarçılığını herlikçe hiç bir topar özsün almadı. Gaziantep, Siriyanın serhedinden 64 kilometre cemet uzaklıkta yerleşiyor. Türkiye'nin Kürtler köplük kolp yaşayan yer olan günörtü günün oruna geçen yıl en çeme kanlı partlama varlı. Bu partlamalar ya Kürt separatist cengçiler ya da İslam devleti cengçi topar bilen bağlanışıklı hataplanırlı. Kepler Adatlı Radyo Hormatly dinleyijiler, siz güne ferde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Eýran ýurdu içinde öňürlen ilkinji uzak aralyk raketa gorag sistemasynyň şekillerini çap etdi. 21-nji awgustda Eýranyň bir näçe gazetinde peýda bolan fotosuratlarda prezident Hasan Rohani we gorunmak ministri Hüseýin Dehkan gorun sistemasynyň öňünde durlar. Rokan täze howa gorag sistemasynyň işlenip taýýarlanan deskasynyň içine aýlanyp gördi diýip döwlet mediýasy habar berdi. Dehkan Bavar 373 korog sistemasynyň ganatly raketalary, dronlary, söwgüşçilerini we ballistik raketalary tutmak üçin niýetlenilendigini aýtdy. Rohani telewizionda berilen sözünde Eýranyň harby büdjetiniň geçen ýylky bilen deňeşdirilenini 2 hesseden gowrak köpeldilendigini aýtdy. Egerde biz dünýä döwletleri bilen gepleşik stolunyň başynda gurulyp bilýän bolsak, bu biziň milli kuwatymyz, milli bitewiligimiz sebäp bilýär diýip Eýranyň prezidenti aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna kardeşi Petro Poroshenkany Ankara'nın Krimi Orset tarapından bir kanun anneks edilen sebepi odalky siýal Ukrainanyň territoriýasy diýip hasaplajakdygyny anandyrdy. Ukraina prezidentiniň medduwat urlugy 20-nji awgustda Erdoğan'ın Poroshenko bilen telefonda urlaşandygyny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä Erdoğan Türkiýanyň Ukraina arasyzlygyna we toprak bitewiliginiň elle girilmesizligine halkara karar edilen serhetlerine gollugy wagtdaky öňkü pozisiýa ýetgötmänligini aýdypdyr. Şeýle Erdoğan Ankara'nın Krim'in basylyp alynmagyny ikrar etmejekdigini, Krim Tatarlaryny bolsa mümkin bolan ählurlarda gollajakdygyny aýdypdyr. Irak Islam Döwleti jeňçi toparynyň hatarına 2014-nji ýylda harby gullugy alynanlaryň 140-nyň gargançylygyna gatnaşan 36 erkek atyp öldürdi diýip resmiler aýtdylar. Bu adamlar 21-nji awgustda gün ortadaky Hikar welaýatynyň Nasriýe türmesinde jazalandyrylyp öldürildi. Islam Döwleti jeňçi topary 2014-nji ýylda Demirgazykdaky Tikrit şäherini ele geçirenine Speicher Harubu adasındaki 1700 cemeti eskeri yetir aldı. Ekstremist topor sonra ol eskerlerin atılıp öldürülüşünü örkodiyan suratları çap etti. Nasriye'de asılan adamlar 2013 yılda Irak güçleri Tikrit'i izin alanına tutulupdi. Irak suudu olori yılın başında ölümü hüküm etti. Avustriya'nın konstitusiya suudu Ukrayin biznesmeni Dimitri Fertas'ın Birleşen Ştatlara ekstradisiya edilmezlik üçün Eden şikayetini seyretmekten boyun açırdı. Hormatly dinleyijiler, siz gönüferde habarlar dinlediňiz. Adatlyň tolkunlarından ayrılmaň.